Bernat Etxeparek, 16. mendean, eskuara jalgia dimundura idazterakoan, etzen gutxi harrituko bere liburua 5 mende geroago 10 hizkuntza baino gehiagotara itzulia izanen zela, japonieraz ere Sho Agyu, japones irakasle itzultzaileak, 2014an argitaratu zuena. Eskual museoak eskuaraz inprimatu lehen liburuaren inguruko topaketetan 2025 azaroaren 22an mintzaldi bat eskaini zuen Sho Agyuk. Errantzigun zek bultzatu zuen eskuara ikasterat eta Etxepareren lingua ebazko non primitiae liburua itzultzerat. Haren mintzaliaren zati batzuk entzunen dituzue, iturritik ura parrastan darion bezalako eskuaran, bukatzean ez utxegin kontrapas japonieraz emana. Eta Sho Agyuren ondotik, Charles Videgenek topaketa egun horren bilduma eskaini zigun. Lehenik entzun dezagun Audrey Farabos Sho Agyuren aurkezpena egiten.
Beraz, Sho Agyu, 1962an Japonian sortua. Gaur egun Tokioko Unibertsitateko atzeriko ikerketen departamenduan erakasle da. 1986an zientzia ekonomikoetan lizentzia eskuratu zuen eta 1989an nazioarteko ikerkuntzaren masterra bukatu. Japonieraz idatzitako memorioak euskal herrialdetasuna eta euskarazko erakaskuntza bultzatzeko mugimendu sozialak izena zuela. Bere ikasketan behin baino gehiagotan euskal ikerketai lotutako kurtsoetan parte hartu zuen, izan Tolosan, Bordelen edo Iruñan. 2016 da Tokioko Unibertsitatean erakasle. Besteak beste Donostiko Eusko Ikaskuntzako kidea, Euskal Japoniar Elkartearen aholkularia eta Tokioko Euskal Etxearen sortzaile eta arduradunetako bat. Urte guzti horietan idatzizko, ahozko eta itzulpen lan andana batean parte hartu du, hainbeste ezin direla hemen denak zerrendatu. Horietarik gehien-gehienak Euskara eta Euskal Herriari lotuak, 2023an Hiromi Yoshidarekin idatzi gaur egungo Euskal Herria jakiteko, 60 kapituluren bigarren edizioa argitaratu da, lehen ediziotik sakondua. CD eta filmetako azpitutulean itzulpenetan aritu bada ere, haren itzulpenik ezagunena gure artean eta hortaz hitz egitera deitu dugunaren arrazoia, lingua ebazko non primitia erena da dudarik gabe. 2014an argitaratua.
Eskerrik asko, mila esker. Arratsalde on denoi. Nire izena Sho Agyu da. Shok japoniarza esan nahi du haio eta bizi. Iazki egiten dutan bezala. Eta Agyu da deitura. Okay, niretzat horre ahondia da gaur zuen gana itze egiteko aukera izate. Baiona honako udaretxe edo, eriko etxe edero honetan. Lehenik eta behin bihotez eskertu nahi nuke Euskal Museoko arduraduna zientaria den Sabin Kasna Andrea. Aukera badio txau eskaini didadak. Aldi berean eskertu nahi nieke berezki Odorei Fabrosa eta Anmari gari. Andrei, beren aretagatik eta laguntzen. Gaurko itzaldian zuekin partekatu nahi dudana arras simplea da, simple. Ba, lehenik nire burua labur aurkeztuko dizuet. Batez ere Euskal Herriarekin dudan loturari buru. Ondoren azaratuko dizuet, nola burulatu nuen Bernat Etxeparren linguaen bazkun primitae lana japoniera da itzuduzia. Eta haren edukia ezagokari nagusiak eta eztabaidagari batzuk aurkeztuko dizkizuet. Izan ere gaur goizean, ni baino aurreko itzaldari batzuek, Etxeparren liburaren edukiak, agamasegaren mendeko ingurne soziokultura edo politikoa liburuz, baita ere gara jarretako inpribangintzanen giroa ere azaratu zuen. Horrez gain, zer gehiago nik zuei adierazko dizuet, nire japonerako itzulipena liburuz. Okay. Eta azkenik, Etxeparren obra hori Japonian nola onartu den ala ez azalduz, elkarrekin hausnartu nahi nuke. Zer esan nahi duen gaur egun euskaraz idatztako literatura lan bat beste hizkuntzetara itzuri eta argitartzeak. Askotan hizkuntza gutxitua, antrogime deitzen den honetan. Bueno, ni mitata berrezen eta irrogeita bian jaio nintzen Japoniako landa erregun batean, Tokiotik mendebaldera mila kilometro ingurua kokatzen den eri txiki batean. Ondoren, MLS urutekin mitata berrezen eta irrogeita bian Tokiola joan nintzen, universitate batean ikasketa bat egiteko. Eta han urte berean, kasualitatez hasiera, baitare jakinminarekin, ere bai, euskara ikasten hasi nintzen, Tokion. Nire irakaslea Suzuko Tamura izeneko japoniar bat zen. Hizkuntzalari zen eta geroago euskaratzain ohorezkoa izendatu zena. Euskara urte batez ikasi zuen euskaregirean eta 1980 urtean japoniara itzuli zenez gero, hizkuntza hori, euskara, berak ikastako ikasi zuen euskara ez ahazteko. Ahaztu ez zetan, Tokioko Waseda Unibertsitate horretan ikastaro ez ofizial bat antoratu zuen. Han, parte hartzea niretzat euskal munduarekiko alemanearen hasiera guztien hasiera izan zen. Eta 1984ean bisitatu nuen lehen aldiz euskal herria. Oraindik ere ongi oroitzen naiz hemen Baionako euskal museoko inguruko giroa. Aeka euskalotegia, enbata, eta gure irratia, zabaro dibruden da, eta bar, euskalotasunaren giro, samar hori. Eta geroago Mugabe aldeetan egin nituen hiru euskarazko udako ikastaro trinko bat labur. Baina egia erraiteko nik klasean baino kaleetan gehiago ikasi nuen euskara. Poteoa eginez, gaupasa eginez, batez ere nire euskara lagunekin eta eriko jende sumearekin denbora pasatuz, piskanaka, erukadizketaz eta alemanetan jarriz. Oke, nahez eta azken urtean behin edo bi aldez euskara herria bisitatzeko aukera dut. Ni inoiz ez naiz bizi izan euskara herrian. Hala ere euskara herriarekiko harremanak gaur arte mantentzen ditut. Kareetan euskaraz mintzatuz ibiltzen nintzen ez gero, zuek euskaldunek ez didazue bakerik eman inoiz. Izan ere, euskaldunen gandik hasu nuen euskaraz abautasuna eta arela onari eskertzeko Tokioko euskara etxea sortu nuen beste zerbait Japoniarekin 2009-an. Eta urte berean, unibertsitateko lanpostu bat lortu nuen, eta gaur urte jarraitzen dut bertan euskal herriarekin lotutako ikasgaiak irakasten. Geroago 2016-an Tokioko atzeriko hizkuntzen unibertsitatean, ingelesez Tokyo University of Foreign Studies, Etxepare Institutuaren irakurlegoa, hori da euskara eta euskal kulturako klaseak, zorutzen lagundu nuen. Eta berriz kasualitatez gaur egun unibertsitate bertan irakasle bezala lanean nari naiz. Etxepare Institutuaren irakurlegotik aparte, nire kabuz, euskal gaiak irakasten nari naiz. Urtero amaren bat ikasle hasuz. Jaur da akademiko ez gain divulgazio gisako liburu batzuk ere argitaratu ditu, orantz berutan ba horrek azaldu duzun bezala. Eta Japoniako irakurle arruntarentzat euskal hizkuntza, kultura eta gizartea hobeto ezagutu ditzaten. Pantailean lau liburu ikusi dizakezue. Lehenengoa da Jack Adieraz jaunaren Le Basque Collection Xege. Le Basque frantsesatik japoniera itzuli nuen eta horrengoan Manuel Monteroren Historia del País Vasco espainolatik japoniera. Eta itzuli bengintzatik aparte gaur eguneko euskal herria ezagutzeko irrogei kapitulu deitzen den divulgazio gisako liburua ere argitatu nuen. Eta azken adibidea da gaurko itzardiarekin lotuta dagoen linguae baskonon primiteae. Etxeparek 1945-an burdaren argitatu zuen libluska horren japonierako itzulpena 2014 urtean. Itzalde honetan hemendik aurrera lingua eme baskonon primitiaedi LVP labur bitaz deitzen diot. Etxeparen olerki bat ezagutu nuen lehen aldiz. 1984an. Lehenengo aldiz euskal herrira bidaitatu nuenean. Hemen, Xavier Letek komposatutako kontrapaz abestia entzun nuen. Melodia atsegin eta urbira zuzen, zuena. Eta bere dei unkigarria euskara, jarriari mundura. Barraino iritsi zitzaidan. Izan ere, garai hartan unibertsitateko ikasidea nintzen eta interesan handia duen euskararen benpizkundea bilatzen zuten mugimendu sozialetan. Ala nola ikastolak edo euskarategiak edo gau eskolak bezalako ekimenetan. Eta Xabier Leitenen abestien bidez, Haren Leturen egidea Etxepade eta bere Orelki liburua edo UBP ezagutu nituen. Ia erran, biziki harrituta geratu nintzen liburu hau, 16. mendean argitaratu zela jakiteakoan. Eta ordan piztu zitzaidan gogo bizia, edo UBP, Lingua Epaz Konpunimitiai, euskal literaturaren astapen eta simbolo den obra hori japoniera da itzuri eta japoniako gizarteari aurkeztu nahi nuen. Hemen, aipatzeko da Japonian, 19. mendearen amaieratik modernizazioa edo mendebalizazioa helburu izan duen gizarte horretan itzulpen jarduera oso garatua izan dela. Literaturari dagokionez, adibidez, Homeroen, Virgiloen, Danten, Shakespearen, Cervantesen edo Hugoren eta mundu osoko literatura lan klasiko gehienak zuzenean jatorrizko hizkuntzatetik japonierara itzuri dira. Hori ikusta munduko literatura itzulpen ugarien artean, euskal literaturaren lehen urratsa den LVP gehitu nahi duen. Noski garai hartan nire euskararen gaitasuna ezen nahikoa LVP japoniera itzultzeko. Gainera ez nintzalako kristaua. Zaida egiten zitzaidan LVP lehen erudia osatzen duen poema erigisoak, sakon uedutzea. Horregatik, Tokion bizi ziren apaiz euskaldunen gandik joan nintzen noizbenka garrerak botatzera eta auroak jasotzera. Hiru hamarkada igaro ondoren garaia erdu zela sentitu nuen eta ordan hartu nuen benetan serio LVP itzulpena eta argitalpena gauzatzeko erabakia. Itzulpena prestatzen nari nintzenean gauza bat oso argi nuen. Etxeparek seguru aski gero azaratuko ditudan bezala, irakurri demota jakin bat zuen buruan. Nik berriz, itzulpen honen irakurri bezala, Japonian bizden eta beste kultura batzuekiko interesa duen irakurri kultura izan dut gogoan. Horregatik, ez nuen nahi Etxepareren lana poema lerroak besterik gabe itzultzela mugatzea. Nire asmoa zen Japoniar irakurriek, euskararen historia eta hizkuntza kultura gutxi ezagutzen dutenek Etxeparen lana hobeto uler zezaten testingurua eskaintzea. Horregatik, 16. mendearen erdialdeko egoera politiko, sozial eta kulturala azaldu nuen ahalzen neurian. Garai hartan, euskararia mendebaldeko Europa osoa aldaketa handietan murgilduta baitzeuden argitalpen kulturalen garapenarekin batera. Eta noski Etxepareren bizitzari buruz urduan ezagutzen zen guztia bildu nuen mapa eta argazki batzuk gehituta. Hala ere, ni ez naiz euskal literaturaren aditua. Nik nire burua soziologotzat hartzen dut, hizkuntzaren soziologo. Eta horregatik, ni ez naiz euskal literaturaren aditua. Horregatik, hemengo adituek idatztako erreferentziak begiratuz, konturatu nintzen, Etxepareren obraren interpretazio dagokionez, hainbat ikuspegi daudela. Horregatik, itzulpen lan honetan, horretan, ahalik eta interpretazio gehien aurkezten saiatu nintzen. Japoniar irakurleari bere iritzia osatzeko aukera emanez. Ez daki, zenbateraino lortu duran, baina hori izan zen nire erronka nagusietako bat edo UBP itzultzelakoan. Jatorrizko euskal testuaren erritmoa eta metrika hori japoniera eramatea ia esnezkoa izan zen. Hala ere badirudi Etxeparek bere poemak auskatuz irakurtzea pentsatu zituela. Beraz, nik ere saiatu nintzen japonierazko itzulpenean hautsez irakurtzen entzuten den erritmoari areta jartzen. Azkenik, esan behar dago 16. mendeko japoniera eta gaur egunekoa oso dezibilinak dira. Horregatik ez nuen garrai hartako, 16. mendeko japoniera zaharra ez erabi. Baizik eta gaur egungo japoniera jendeak uler dezan eta lanak gaurko irakurriari ere hitz egin diezaiola. Itzulpena bi lagunok egin genuen. Nik neuk eta nire lagun zaharrak nirekin euskara Tokion ikasi zuenak, alegia Hiromi Yoshida hizkuntzalariak. Taku biok egin genuen itzulpena. Argitalpena Tokion egin zen. Heibonsha izeneko argitalde etxean. Eta 2014an kaleratu zen argitalde etxe honen 100 urte urrenarekin kalietara. Diburaren lehen edizioa 2300 adekoa izan zen. Eta Etxepare Institutuaren dirulaguntza jaso genuen. Erran dizuetan bezala itzutepen libro hori ez da zoirik poemak itzez itz itzutela mugatzen. Eta horregatik guztira bereunta beruei hori arudeko lana bihurtu da. EWP jatorrezko liburua, berrogeita hamasei hori aldeko liburuska txikia da. Batez ere, itzulpena haren lau aldiz handiagoa da, gutxi gora behera. Lehenik eta behin, jatorrezko ediziozko bost algazki jarri nuen, nire liburu, itzulpen liburuan. Orakoa, orain pantaian ikusten dituzuen bezala. Jatorrezko liburuanen azalako horia, eskaintza moduko sarrerako testua, kontrapaz agertzen den horia, eta azkenik, Larrozko estalki edera. Jatorrezko diburua nolako den apur bat ponian irakurudei erakusteko. Aurki bidearen ondoren azalpen oharrak eta mapa bat ageri dira. Mapa hori, hemen pantaian erakusten dudana, mapa hori 1520-ko amarkataren Nafarroaren ingurukoa da, gutxi gora behera. Eta berezki garaziko eskualdean jartzen du areta. Eta Etxepareren udelkiaren itzutupena aurkeztu baino lehenago, gaur eguneko euskaldunek EWP nola badolatzen duten erakusteko. Nire lagun zaharra uru apaletegi gonbidatu duen japoniar irakurlei zuzendutako itzaurera iraztea. Ur aparategik dio, Etxeparren bizitzari eta garaiko testu inguruari buruzko datu gutxi dagoenez, gaur egungo irakurle bakoitzak bere gustu eta ikuspegiaren arabera eraikitzen duela bere Etxepare irudia. EWP-ren oriardeak irakurlearen ideologia ikuspegia islatzen duen izpidu edo pantaira moduko bat direla dioen bere. Uru aparatekin bere iritziari nik ere bat egiten diot erabat. Uru aparatekin idaztako itzagorela irakurri ondoren EWP-ko poemak datoz itzurita. Pantairean bi adibide ikusi daitezke eta emazten favore, eta zarutuela, eta epigrafia, eta nire, itzulpen oharrak eta bal. Eta gero nire azalpen paratekstuela jalaitzen du. Eta tartean, Etxepare jaio zela uste den etxearen argazkia zarutu dugu, japoniar irakurentzako, eta haren bizitzari buruz dakigun apurra kontatu nuen. Egia erran, 2014 urtean oraindik ez genuen jakiten. Adibidez, Etxeparek semea izan zuela. Garaiotan ez genekien. Eta EWP-en emakumeei buruzko hainbat poema agertzen dira. Horrekatik erakutsi ditut Estrasburgoen jaiotako margulari batek 2020-2030 urteko inguruan margotutako euskal emakumearen irudiak. Eta baitare, EWP-ren ale bakarra izan zenaren jabea, Nafarroko errege etxeko Luis Borboi kontekoa, printziaren, eta bere legezko izabazen Margarita Nafarrokaren argazkiak ere erakutsi ditut. Irudi horien bidez azaldu nahi izan dut Etxepareko bizi izan zuen garaia. Berbizkunde berantiarra, erreforma eta baita erregio gerren testingurua ere gizarte eta kultura ekspektik begiratuta. Jakina Etxepare eta EWP bera urte askotan ahaztuta egon ziren euskal eritarren oroimenean. Baina nire azalpen paratekzalen amaieran kontatu dut nora berarkitu zuten, ama emeretzigaren mendearen erudi ardean, eta nola hartu zuen EDVP-ek pixkanaka bere lekua euskal gizartean, zuen gizartean. Horren adibide batzuk aipatu nuen 1978-1978 argitaratutako gaztelaniazko eta frantsesezko itzulpenak, Xabire eta Oskorik egin zituen, zituzten Etxeparren poemetan oinarritutako kantak, eta 2011-an Gasteizen Eusko Lege Biltzarren biltzean erakutsitako EDVP-ren panfletua. Eta azkenik 2007-an legez sortu zen Etxepare Institutua, eta bal, eta bal. Eta bestalde, Etxeparren Euskararen erabilerari buruzko azalpen linguistikoa nire laguna Hiromi Yoshidari eskatu nion. Eta liburuaren amaieran itzulpen lan honetan lagundu ziguten guztiei eskarak eman nizkien. Erran nahi nuke liburu hau ez dela soilik Hiromi Yoshida eta nire arteko, bion arteko lana. Erran behar da, bai, euskararekiko maitasun sakuna duten euskara eritar askorekiko elkaradanen emaitza dala. Eta orain, nora arutu dute da gaur egun neko Japoniako gizartean nire itzulpen liburua. Itzulpen liburu hori 2014-ko azaroan argitaratu zen 1200 aleko tiradalekin. Baina aitortu behar dizuet aurten 11 urte pasatu ondoren, oraindik ez dira guztiak saldu. Japonian 120 milioi biztanle daudela kontuan hartuta, zenbaki horiek argi adierazten dute EDVP ez dagoela oso zabalduta japoniar gizartean. Ez dakik bestalde jatorrizko EDVP zenbat ale argiratu zen. Baina badakigu gauza bat, Etxepareren lana euskal gizartean benetan onartuta izan arte, lau mende baino gehiago igaro ziren. Nire liburuaren kasuan, berez 11 urte bakarrik darama munduan. Beraz, horregatiko ikotxikutugu emendik aurrera, nola joango den. Bai, testu inguru honetan, aipatzeko da, nire itzulpena argitaratu bezain laster, jakin dudanez, Japoniako bizpairu komunikabideak kritika honak idatzi zituela. Baina antzadenez, asienan behintzat, Etxepareren EDVP espainiar literatura bezala tratatu zutela. Ba, dirudi Japoniako gizartean oraindik ere zabalduta dagoela uste implizitu bat, Euskadi edo Euskara eria Espainiaren parte bat dela. Eta egia erran, argitale etxeak berak ere salmendak errazteko asmoz, ez zuen euskal literatura aipatu. Baizik eta espainiar literaturaren atal batean kokatu zuen nire itzulpena niri abizatu gabe. Hala ere, azken 10 urteotan zerbait aldaketa nabaritzen zait. Etxepareren izena pixkanaka bada ere gerota ezagunagoa bihurtzen ari da Japoniako gizartean. Eta horretan ziurazki eragin handia izan du Etxepare Institutuak Euskararen eta Euskarkutalen nazioarteko zabalkundea sustatzen baitu. Egia erran, institut honen laguntza jaso duten euskal idazle askoren beste hizkuntzalako izudupen lanak arrakasta handia izan dute atzeriko edi batzuetan azkeneko urteotan. Japonian ere gaur egun Kirumen Uribe eta Bernat Atxagaren izenak gaur egun oso ezagunak bihurtu dira, batez ere 2010-ko hamarkadan hortan. Horrela gaur egun literatura unibertsala izeneko generoa gero eta gehiago aipatzen den garai honetan, Japoniako esparruan ere euskal literatura kontzeptuak azkenean nolabaiteko aitortza sozial lortzen ari da. Gaur egun, dakidanaren arabera EDVP 10 hizkuntza baino gehiagotara itzulita izan da. Ez daki ordera horietatik zenbaitek egin duten itzulpena euskaratik zuzenean, hakina nire japoniar itzulpenaren ere erabili nituen gaztelaniazko, frantsesezko eta ingelesezko bertsoak erreferentz gisa, baina azpimarratu nahi nuke jatorrizko euskarazko testurik etengabe itzultzen nintzela. Itzulpena finezko eta egoisteko. Beno, amaierako LVP 하포니아라스 이츠리 이사나는 에산나야 세즈바이트 오로콜트 나이누케 에타 사바다고아 아우스나르투 LVP스 가인 리테라투르 람바트 베스트 이스쿤트라 이츠르츠코 에킨차 이스쿤차 에타 크루트라 바텐 캄포라코 에다페나는 아디비데 기샤 아르투코 바드구 노리 스센두다다고 이츠드벤 오리 세야스키 니케산도 캄포라 만 캄포라 이츠악 베락 바두 라바이테코 이사에라 베레시아 automatikoki kanpora eta barrua bereizten ditugun muga bat ezartzen du. Orain honetan elastasunagatik ez dugun ez da bai dugu non jari behar den muga zehazki, kanpoa eta barneko arteko muga, hori ez dut orain. Baina nire LVP-en Japoniara dako itzulipena Japoniako biztanle Japoniar iztunei zuzenduta dago adiketakatubi. Eta zuek, Euskal Herriko bertokoen ekspuntotik kanpokoak deitzen diren jendeei zuzenduta dago hori. Egia da, azken urteotan Japonian gerota eskaldun gehiago bizi direla, baina oraingoz ez dirudi pertsona horiek Japonia itzulpena irakurtzeko motivaziorik ez. Antzeko gauza erranta eriteke LVP-en Armenierazko itzulpenari buruziade. Orain, zer gertatzen da, Euskal Zaindiak gidatutako antologia proiektu horiekin. Antologia hori ez izan zen atzeriko merkatu arruntetan salgai. Euskal Zaindiako idazkari nagusia den Xabier Quintanak niri azaldu zidanen arabera, antologia hori atzeriko gonbidatu bereziei oparitzeko asmo sortu zuela. Ezan nahi nuke literatur lanen itzulpen lanaren edapenaren hartzaile nagusiak onela ez berdinak direla. Hala ere, oroar euskara bezalako hizkuntza minorizatuaz idatztako literatura obraren beste hizkuntza baterako, bestean beste hizkuntza handi baterako, itzulpenaren esan nahia zer izan daiteke orokorean. Lehenik eta behin, kanpokoentzat hau da, hizkuntza gutxitu hori ezagutzen ez dutenentzat, aukera ona da gutxi ezagutzen den hizkuntza eta kultura baten inguruan ezagutza berriak eskuratzeko. Horrez gain, esperientzia horrek norberaren hizkuntza eta kultura beste ikuspegi batetik ikustako parada eskaintzen du. Alegia, norberaren hizkuntza kultura erlatibizatzeko aukera bat. Barkorentzat, bestelako hemengotzat, adibidez, barkoentzat bestelako esan nahi bat du. Aukera izan dezakete beren hizkuntza eta kultura askotan berezitzat jotzen diren horiek, kanpokoek ere uler ditzaketela ohartzeko. Eta kanpoko begirada hori baikora denean, askotan honek barkoen bereganako konfiantza eta arrotasuna sendotzen laguntzen du. Norberaren hizkuntza eta kulturarekiko arrotasuna alegia. Azken batean, kanpoa eta barroa berezketarik egin gabe nik uste dut horrelako itzulpen lanek munduko hizkuntza eta kultura anitztasuna ezagutzeko eta ulertzeko aukera eskaintzen duela. LVP-ko Japonierako itzulpenari dagokienez nik uste dut zuentako kanpokoak diren, zuretzat kanpokoak diren gu Japoniako irakurentzako izan daitezken garantzioa baino handiago dela zuek barkoak zareten zuenentzat duen esan nahia. Japonierako itzulpen hori euskara mundura jarri den lekuko bat dela eta. Izan ere, areto honetan hainbat lagun bildu izana beste floga bat dela esango nuke. Amaitzeko behin eta berriz esango dizuetenik, orain arte zuek eskuzabaltasunen gandik hasotako eskuzabaltasuna eta laguntza eskergarien onduren LVP Japoniara da izutzen posa ondia sentitu dudala. Eta hori bihotez ospatzen dudala. Izan horroz eta mire esker. Hemen erreferentzi batzuk adiazten dut, gero nahi batzu erakutsiku dizet, ziazki. Eta azkenean niretzat, itzulpen orain dela 11 urte egin nuen. Eta ezkera hitzak, hemen Baionan bizi diren bikote baten etxean egin nuen. Alegia Jean-Michel Larrasquet eta Jasone Zarabedean etxean. Eta niren ezker hitza bereziki jamisentzat, berezako nire azken hitza behutu zen. Ezkerrik asko.
Uste dut interesgarria izanen izateke, bertso batzuk irakurtzen badituzu, japonieraz? Behar ba kontrapasen...
kontrapaz, bazku goio omotee ideo, galasi no kuni ga douka shukukusanen koto, bazku go ga hitzio toshiteiru chii o ataita no dakara, bazku goio hidoba ni ideo, hoka no daremo ga omotteita, bazku go de kaku koto nado dekinai to, shikashi ima ya shoumei sareta, karera ga machigatteita koto ga, bazku go yo sekai ni ideo, kazu aru kotoba no naka demo, omae wa kore made sukoshi mo jushi sarete konakatta, shikashi ima koso omae wa mattaki eiyou hitsuyou to shiteiru, bazku go yo zen sekai o kapposeyo, bazku go igai no araeru gengo ga bazku go yori mo kouii ni kundin shiteita, ima koso bazku go ga araeru gengo no ue ni kundin suru darou, bazku go yo bazku jin mina ga bazku go o sonchou shiteiru, bazku go ga dekinai to shitemo 今から皆が学ぶことになるだろう。バスク語が何たる言語であるかを。バスク語よ。これまで俺は印刷されたことがなかったが、今からお前は全世界を割烹することだろう。バスク語よ。フランス語であれ、その他の言語であれ、今では見出せないだろう。バスク語に型を並べるようないかなる言語も。バスク語よ。踊りに入れよ。
Bo, uste dut bukaera polita dela. Mil esker handi bat, so. Beraz, bukatzeko, bukaerako hitza egiteko, aurkezpenik behar ez duena deitzen dut, Charles Bidegain. Bon, ez dut bere CV-a aipatuko, baina ezan behar da Euskal Museoaren zat eta Euskal Museoaren adiskideen zat lan handia egiten ari da aldizkariaz arduratzen delako. Beraz, mil esker.
Atxaldeon, lehenik ezan behar dut huai mintzatu den gure japonetio lagunak, hartuko duela sarri bat, Jean-Michel Arrasket sarria, Eusko Ikaskuntzak eta Baionako hiriak ematen dutena, eta sarri saiontan hemen. Nahi beruzue beste hitzaldi perrasta bat entzun, zatozte. Etxepareren hitzak hartuko ditut, naiz apesa, baina berak ere erraiten du, amorez onbait ukandizit, tanik ukandikizit eta erran ezake egungo egunean, Etxepararen alde neukan amodioa handitu dela entzun dudanarekin. Uste dut elkar osatu dutela hitzaldi luzeak ez baita beti gertatzen. Eta nik uste bereziki arratsalde honetan Etxepararen bihotza ezin hobeki aipatu du Didor Bilbaok helburu zuela, helburu eta aipat zuela, Etxepare irakur ditzagun, haren obrak, emazten favore edo judizio generala edo beste olerkiak ere bai. Lehenik goizuntan aipatu zen Euskal Museoak eginduen indarra eta mintzatu ziren hemengo kargudunak, Sabino Kazena Valde batetik eta Audrey Farraboz, pixka bat erakusteko ze indar egin zuten Etxepare denbora batez Baionan egon dadin. Gero lehenik, uste dut, alde bakar hartaz mintzatu dela Pik Jauna eta ezin hobeti erakutsi du bereziki otzitanera zerertatzen den eta zer duen arraro gure liburuak eta alde batetik giroa ere bai, eta alderdi materiala, biziki la relur, imprimateriko markak eta bere jarraikoak direla, eta Etxepare behaz, eta gero aipatu da, Etxepare ez da erdi arotik eskapatutako dinosaurio bat. Bere jarraikoa da, eta modernoa da bere garaian. Uste dut hori importanta izan dela, eta erran dinezake katisa dolarek pixka bat gauza bera erakutsi duela, eman zen pitek erakutsi du imprimatzailek duten garantzia, ze ek dute imposatzen la puntuazion, l'ortograf, eta ez da eskapatzerik, ek dute askotan martatzen, eta gure kasuan ere bai. Eta pentsatzeko da, Etxepare lehetekin eta mokpemekin bordalen, erranduten bezala, Frantzian bazen Dolet eta Etienne eta imprimatzaile humanista haundiak, ek markatu dute frantsesaren historioa eta hemen gauza bera gertatu da. Ez dakit nola konpondu diren langileak euskara etzakiten eta nola egin duten hain azkenean huts duti liburuan. Gero behaz, gauza bera erakutsi du Katitxa Dolarrek, baina berpizkundea edo errenizamenduaren dirua bai historiaren alitik izan diren gertakariak, berak aipatu ditu alderdi ilunak, gerlak eta munduan zera, Europan zehar, badar hauza bat bitxia txeman duduena, ez arek, ez beste inor, kasek, ez dugu anitz aipatu protestantismoa. Etzen arras-arras edatua, baina importantzia izan du, alere, Lutherrek eta bestek bertako hizkuntza tipien alde edo latinez kanpoko hizkuntzen alde. Pasa, beste hon batez, eno ustez, ikusten alda, xarrerekin urtarrilan, pazientzia bali maduzue. Ondi ezagutzen du protestantismoa, urtezen eta urron joan gabe. Eta bez, hori erakutsi du, eta ahazten dugu denbora hartan, 45ean atera zen da liburua, baina 12an izan da Nafarroko konkista. Beaz, gure Etxepare gazte delaik, Nafarroa bat bezik ez da, gero sortu da, Goi Nafarra eta Baxa Nafarroa. Eta horrean, Salvadorrak aipatzen du bat gineneko egunak, Nafarroa bat zen, eta ondutik izan dira ere liskarrak. Pauen eroten da behaz preso, eta alere bada dokumento bat berar firmatzen duela, erranez beti leial izanen dela Fernando Katolikoaren alde, ez unen alde. Das, historioa komplikatua da, guai bertan ikusten dugu hori gertatzen dela, eta norbera ere ideietan kabiatzen aldela. Oden, hori uste dut Monteano eta aipatu duten askona, hemen hortan nahi direla eta gauzat bat direla oan ikan, bernatzeko. Baina uste dut zinez polita izan dela Katixarena eta bereziki gazte demoran ikasten genituen La Pleiad, Rabele, Montaigne eta ondotik Spond eta gero Margarita ere bai, eta hor erakusten dute Frantzia ez dela uai bezan zentralizatua. Badira zentro intelektual anitz provinzietan uali territuara. Bon. Eta behaz, leptamehor eman dezan, ez da le tibre edo le lire edietan edina, zerrantzen editen da. Eta beste erlijoko denboran ere bai, Brantom eta Dobinie eta auzoak ditulu, eta nerraken bada korte handi bat. Guait, guretako behar bada zaila kontuan hartzia, eta uste du Katixaren lana laguntzen gaituela hortan. Gazte demoran ere ikasten ginuen delako innutrizion. Lagarde Michar zaharretan bazen, han beste ikasten duzu latinez eta beste izuntzetan gauza haniz, gero zure baitarik ateatzen da beste zerbait eta Katixak errandu elburua etzela originaltasuna. Elburua zela gauza politi edo ederki erraitia eta uste du tortan didorrak erakutsi du ederki egin duela lan dure Etxeparek. Gero, arratsalean behaz fiteari naiz. Didor Bilbaok erakutsi du behaz nola horren antolatua den liburua, erlijua, judizio generala irakurri behar da, izitzeko da, ez da irri egiten. Nola godorki diotzen duten, otoritzaak erai paso. Gero bere dertatzen zaiona behaz pauen, eta jo amodiozko poemat, ezin hobeki, ez du itzik eman ban egin du dure Didor Bilbaok, adi erazteko, zepentsatzen duen olerki batzuetaz, Gure Etxepara eta gaiten duela, ibabaini emazten favore, baina gero gaiten du emaztia gizonaren probetxu eron behar da beti. Gaz, favore nola komprenitzen den, baina enostez anakronismoan ere ez da erori behar, baina politi eratutsi du nola bere balioa baduela eta bere garaia ere kontuan hartu behar dela. Beste gauza bat ere akusi dute denek dinosaurio itza errandut, baina ondutik izan dira polimika aipatu dutena zer da erdi arrokoa eta lizardi batek ere egiten du larre hizkuntza irritartu behar haut. Larre hizkuntza ez da bat ere gure Etxepare garraziko da, ez da garrazi mundu zibilizatuan da, nik uste, ez da pluk bat. Eta enostez, gaur entzun dudanak hori froratzen dut berba entzun behar ginuen. Gero, izenak aipatuak izan dira, eta honi, bereziki Francisco Michel, Ari Esker atseman baitzen liburua, gero Vincent, Altuna, Lafon, Atesolo, ona da, Orpustan, Arkosa, Lakarra, Beinat Oierzabal, eta beste anitz. Eta finitzeko, nik uste dut, gaur, eguna biribila izan behar zen, eta biribila izan da gure Japoniako lagunari esker, erakutsi baitu, Euskara dialdialdi kanpora, berbada, gure Etxeparek etzuen pentsatzen, Japonia raino joanen zela. Eta beste gauza bat, guretzat, interjarria txeman dudana, ez du eskoldun batek erran, baina Pik jaunak. Pik jaunak errandu, le message de Etxepar ez zen lan. Nik uste dut arrazoin duela, zen lan izan behar dira pixka bat, eta dure Etxepare ez da anesteziko bat. Eta nik uste behar eskoa dugu, garko erunean ere, behezik ipar aldean, eskoararen alde, mesuak zen lan, ez dut atseman itza, finki, mitzatu behar da, eskoararen alde nik uste. Eta beste puntu bat, hor galein dut, ez dakit bat izuen zer den proonatzia. Proonatzia da frantsesez provinie edo markote. Bon, da, baratze zainek editen dutena, balina duzu arraga edo marrubia edo maastia, xerzen duzu erro bat eta lurazpian eta urrunago ateatzen da indartsuago. Nik uste dut, lingue basturnu primitie, proonatzekoa dela, egon da zaitzen bat mendez lurazpian edo biblioteka zola batean, eta ateatzen da, eta lore, lili, eta arbola eder egiteko da. Nik uste darko bezalako erunet, hortan laguntzen behituzte. Mil esker.
Ara entzule entzun dituzuelenik so agio, irakasle itzultzailea, bere japonierazko itzulpenaz mintzo, eta Eskual Museoak antolatu topaketa egun horren bururatzeko Charles Videgenen bilduma. Egun hau antolatua izan zen 2025 azaroren 22an Baionan.